život Žida v komunisticko-rasistickém Izraeli, část druhá. Aliance Moskva, New York, Tel Aviv. V této otázce je nutné nejprve podrobnější vysvětlení. Izrael a Sovětský svaz jsou ideologičtí přátelé a spojenci. Oba vyznávají Karla Marxe, jsou tedy oba komunisticko-socialistické země. Sověti ale dodávají vojenskou výzbroj Arabům, nepřátelům Izraele. Naopak, nepřítel Sovětského svazu, Spojené státy, dodávají zbraně Izraeli. Pro pochopení lstí a podvodů, kterých jsou schopni sionističtí bolševici, a pro pochopení všech věrolomností, jak se odehrály před a během války roku 1973, je nutné vysvětlit funkci trojúhelníku Moskva, New York, Tel Aviv. A k tomu musíme jít hlouběji do historie. V roce 1831 začala masivní migrace ruských Židů do USA. Mnozí z nich byli již komunističtí Židé a největší část z těchto židovských bolševiků se usadila právě v New Yorku. Takže postupně se vžilo rčení, že New York je Moskva na Hudsonu. Historici mnohokrát zdůrazňovali a podpořili fakta, že rozhodnutí týkající se světové komunistické politiky nepochází z Moskvy, ale právě z New Yorku. To ovšem není tak podstatné jako nepochybná skutečnost, že existují těsné vazby mezi sionistickými bolševiky v New Yorku se svými bolševickými souvěrci v Moskvě a se sionistickými bolševiky, kteří vládnou Izraeli. Sionistická moc nad americkou vládou ve Washingtonu pochází od sionistických bolševiků koncentrovaných převážně v New Yorku. Síť, jejíž vliv na ekonomické a politické záležitosti se netýká jen federální vlády, ale působí také na vlády jednotlivých států USA a dokonce i na krajská a okresní města. Tato moc, zasahující celé Spojené státy, vytváří z New Yorku sloup, na kterém spočívá celá aliance New York, Moskva, Tel Aviv s ohromným vlivem na světovou komunistickou politiku. Při zpětném pohledu na válku v roce 1973 mnoho lidí i Arabů zastává toto stanovisko. Sovětský svaz poskytnutím vojenské pomoci Egyptu a dalším arabským zemím podporoval ve válce Araby. Takové přesvědčení je ale zcela falešné a nesprávné. K porozumění tohoto podvodu, uskutečněného jak Sověty, tak Izraelem, je třeba znát podstatu paktu mezi Goldou Mayerovou, J.V. Stalinem a Kaganovičem. Golda Mayerová se narodila v Rusku, ale vyrůstala v Milwaukee ve Wisconsinu v USA a roku 1921 odešla do Izraele. V roce 1949 se stala prvním vyslancem Izraele v Sovětském svazu. V této funkci se v Moskvě Golda Mayerová, bolševická židovka, spojila s dvěma zástupci sovětské moci, Kaganovičem, Židem a Stalinem, který se oženil s židovkou. Stalin byl minimálně položit po otci. Všichni tři uzavřeli řadu tajných dohod, označovaných jako pakt. Izraelská strana se do budoucna zavázala, že za prvé Izrael nedovolí žádné západní mocnosti, zejména Spojeným státům, zřídit na izraelském území jakoukoliv vojenskou základnu. Za druhé, Izrael zaručí nerušenou a svobodnou funkci komunistické strany ta je Izraeli oficiální. Za třetí, Izrael neučiní žádné dohody k vyřešení palestinského problému. Za další, Izrael ovlivní světové Židy, zejména americké, aby západní mocnosti přijali politiku preferování Izraele vůči Arabům. A za další a poslední, Izrael bude dále pokračovat ve své marxistické ekonomice a zabrání jakýmkoliv snahám o soukromé podnikání. A sovětská strana se do budoucna zavázala, že Sovětský svaz bude formovat svou proarabskou politiku pouze jako kamufláž tím, že poskytovaná pomoc Arabům nebude nikdy dostatečná natolik, aby jim umožnila zničit Izrael. Za další, Sověti otevřou dveře v jimi kontrolovaných státech pro židovskou emigraci do Izraele. Pokud by to nedostačovalo, pak umožní emigraci i samotný Sovětský svaz. A za další, Sovětský svaz bude absolutně a bezpodmínečně zaručovat existenci a bezpečnost Izraele. Obě strany si budou v budoucnu vyměňovat zpravodajské informace. Z hlediska hlavních bodů tohoto paktu i časových termínů jsme mohli pozorovat a můžeme vidět i nyní, že smyslem Sovětského svazu a sionisticko-marxistického Izraele je vylučovat mírové urovnání mezi arabskými zeměmi a Izraelem tak dlouho, dokud všechny arabské země nebudou donuceny přijmout socialismus pod sovětským vedením. V průběhu války 1973 jsme viděli v praxi uplatněnou tuto dohodu, zejména v té části, kde Sovětský svaz sice pomáhá Arabům, ale nikdy tak dostatečně, aby mohli porazit Izrael. Při plánování války v roce 1967 si byl Izrael plně vědom, že arabské státy s ním sousedící dostávají sice vojenskou sovětskou pomoc, ale že je to pomoc od přítele Izraele. Díky paktu Goldy Mayerové se Stalinem a Kaganovičem si izraelské vedení bylo jisté, že Sovětský svaz nepomůže Arabům natolik, aby Izrael porazili, a na druhé straně věděli, že hlavním cílem Sovětského svazu je dostat oslabené arabské státy do pasti a na cestu k sovětskému socialismu. Právě tak si byli jisti, že američtí sionisté ovládající vládu zajistí dostatečný přísun zbraní, aby byl arabský nápor zastaven. Byli si jisti i dalšími zálohami. Když začala válka se 1973, Egypt, Jordánsko a Sýrie a Irák náhle překvapili Izrael svojí zlepšenou bojovou schopností. Egyptská armáda při nutnosti proniknout na izraelské území stála před takřka nemožným úkolem. Především před ní byla vodní překážka, kterou představoval Suezský kanál, který by musela překročit. Pak by ji čekal vysoký val z jemného písku, navršený izraelskou armádou. Za tímto valem by ji čekala třetí bariéra v podobě izraelských opevnění, která byla mnohem důkladnější než Maginotova linie, která měla chránit Francii před německým vpádem. A přesto se stalo neuvěřitelné skutečností. Díky chytrosti a hrdinství egyptské armády byl Suez překročen, byl dobyt písčitý val a prolomeny složité opevňovací systémy za ním. A to vše během několika hodin. Izrael byl vážně ohrožen. Neměl další možnost obrany. Arabové jasně ve válce vítězili. Ale jak bylo již dříve naplánováno, v případě potřeby se ihned utvořil letecký most z USA, dodávající ohromné množství munice a zbraní do Izraele. Jak již bylo zmíněno, byla uvedena do pohotovosti paradivize PREK, připravená být v případě potřeby i hned odeslána na pomoc Izraeli. Naštěstí pro Ameriku nebyly tyto jednotky zapotřebí k zachránění Izraele. Dodatečná vojenská pomoc naprosto stačila. Nicméně Spojené arabské síly byly již schopny zastavit Izrael v pokusech o ukořistění dalších území mezi Nilem a Eufratem. Egypt nadto získal zpět Sinajský poloostrov. K dalšímu vítězství lze přičíst diplomatickou prohru Sovětského svazu. Egyptský prezident Sadat rozpoznal, že Sovětský svaz nemá v žádném případě v úmyslu pomoci Arabům vyhrát válku. Rozpoznal, že určitá a omezená vojenská pomoc má za cíl chytit pouze Egypt do sovětské pasti. Rozhořčen poznáním o existenci paktu, nemilosrdně vyhnal ze země všechny sovětské poradce, civilní techniky a obrátil se k Sovětskému svazu úplně zády. Invaze do Libanonu v roce 1982. V Izraeli začalo být mnoho Židů unaveno nekonečnými válkami a chtěli mír. Byla to nadále jen komunistická sekce, která si přála další války. Bohužel jsou to stále tito komunisté, kteří stojí v čele Izraele. Útok Izraele na Libanon v roce 1982 dále rozdělil židovské obyvatelstvo Izraele a nastalo dokončení rozkolu i mezi samotnými militantními sionistickými Židy. Hlavní důvod k útoku na Libanon byl formulován izraelskými předáky jako nutnost zničit palestinskou armádu, tedy OOP, a zastavit tak její teroristické útoky do Izraele. Mnoho Izraelců, obávajících se promluvit, vědělo, že tento důvod je falešný. OOP ve snaze dosáhnout míru s Izraelem zastavilo na 11 měsíců jakékoliv útoky na Izrael. Skutečné důvody izraelského útoku na Libanon byly jiné. Za prvé, hlavním cílem izraelsko-sionisticko-marxistických předáků je vést nekonečnou válku. Útok na Libanon byl pouze další fází izraelské agresivní politiky. Za druhé, voda je na Blízkém východě vzácná, zvláště v Izraeli. Od svého vzniku Izrael požadoval vody řeky Litany pro svoje potřeby. Toho však mohl dosáhnout pouze válkou a vojenskou kořistí. Izraelští předáci a obyvatelstvo byli přesvědčeni, že válka potrvá pouze několik dní a že bude vítězná. Ale Palestinci a ostatní Arabové bojovali neobyčejně houževnatě proti izraelským agresorům, kteří měli mnohem lepší a silnější výzbroj. Když přešly měsíce, aniž by se dostavilo izraelské vítězství, a když stále více izraelských vojáků bylo převáženo domů k pohřbu, začal narůstat odpor k této válce. V samotné izraelské armádě mnoho příslušníků odmítlo vykonávat rozkazy, neboť mnohdy znamenali pouhé vraždění civilního obyvatelstva. Smrt 250 amerických námořníků sloužících v Libanonu měla posloužit jako blamáž Arabů. Sionistická masová média ve Spojených státech se pokoušela tento incident v tomto smyslu rozšiřovat. Incident však nebyl nikdy dokázán. Naopak, věrohodné informace přicházející z Libanonu ukazovaly, že teroristický čin byl naplánován v Izraeli činiteli v Mosadu. V takovém případě je nepodstatné, kdo tento příkaz vykonal. Rozhodující je, že to byli Izraelci, kteří jej naplánovali a objednali. Je zcela běžnou praxí u sionistických marxistů akci naplánovat a samotnou špinavou práci nechat vykonat někoho druhého. Při koncipování útoku na americkou vojenskou základnu izraelští jestřáby předpokládali, že útok obrátí Američany proti Arabům a že USA budou dále zavlečeny do války spolu s další vojenskou pomocí Izraeli. Naštěstí Američané do této pasti nespadli. Velmi dobrý příklad, jak sionisté vykonávají teroristické činy se záměrem diskreditovat někoho jiného, je takzvaná Lavonova aféra. V roce 1954 skupina izraelských agentů zahájila sérii bombových atentátů proti americkým institucím v Egyptě, nevyjímaje ani samotné velvyslanectví. Očekávali, že to bude Egypt, na jehož hlavu spadne obvinění z atentátů a tím dojde k narušení vztahu s USA. Naštěstí Egypťané chytili při kladení bomb izraelské agenty a celé spiknutí vyvolané Izraelem bylo prozrazeno. Mnoho Američanů dodnes neví o zrádné podstatě Lavonovy aféry, neboť sionisty kontrolovaný tisky zamlčuje právě tak, jako zamlčel fakta o útoku na loď US Liberty. Kdy vyvolá Izrael další válku? V roce 1986 nebo 1990? Je obtížné předpovídat, ale je jisté, že další vyvolat hodlá, pokud však americký lid nepozná dříve pravdu o sionisticko-marxistickém Izraeli a nezastaví ruce politiků ve Washingtonu svázané americkými sionisty a nezastaví používání peněz amerických daňových poplatníků k financování izraelské válečné mašinerie. Slabost izraelské armády. Není pochyb o tom, že Izrael disponuje mocnou armádou. Je to ale lidský faktor, který začíná představovat vážnou slabinu. Protože Izrael vede nekonečnou válku a stále další připravuje, mládež z Izraele odchází nebo vyhledává stále více cesty, jak uniknout vojenské službě. Izraelská armáda má již takový nedostatek vojáků, že přijímá i homosexuály, kterých má Izrael neobyčejný nadbytek. V roce 1976 při vyšetřování před Knesetem prohlásila řada vyšetřovaných důstojníků, že pokud nebudou přijímáni homosexuálové, nebude armáda schopna plnit svoje úkoly. Dále Izrael zahájil doplňování armády zahraničními placenými žoldáky, a to odkudkoliv. Další oslabení spočívá v narůstajících rozporech a nevraživostí mezi aškenáskými a séfarskými žily v armádě, kde rovněž vládne rasismus. Skoro všichni důstojníci jsou jen aškenáziové, zatímco v nižších hodnostech, které musí skutečně bojovat, bývají séfardi. Aškenáziové zachází se séfardy jako s otrhanci a čeledíny a jejich spoura je naprosto možná. Varování na adresu Američanů. Sionističtí marxisté vládnoucí v Izraeli a marxističtí sionisté v USA se budou dále snažit zatáhnout Ameriku do války na straně Izraele, viz Irák. Ale již smrt 250 amerických námořníků v Libanonu skrvavila ruce izraelských a amerických sionistů. Pokud si většina Američanů neuvědomí pravdu o sionisticko-marxistickém Izraeli, můžeme si být jisti, že dříve či později tito ateisté, prohlašující se za Bohem vyvolený národ, zapletou USA do války proti Arabům, ačkoliv to byli v minulosti přátelé Ameriky. Ještě mnoho Američanů zemře, protože chytří a vražední sionisté jsou již nyní odpovědní za zavlečení USA do první a druhé světové války, Koreji, ale i do vietnamské války. Zatímco nadnárodní sionističtí bankéři a další sionističtí židé budou počítat zisky z těchto válek, americké rodiny budou oplakávat své blízké. Zločinnost v Izraeli. Ačkoliv se Izrael rozkládá na území, kudy kdysi chodili Mojžíš, Kristus, ale i Mohamed, je to země, kde 95% židů jsou naprostí ateisté anebo sekulární humanisté, kteří v žádném případě nedodržují 10 biblických přikázání ani jiná omezení hříšného lidského chování. Když sionističtí bolševici uchopili most ve svaté zemi, byly do této země zároveň zavlečeny všechny druhy hříchů. Během neobyčejně krátké doby obrátili tuto zem na novodobou Sodomu. Zavedli obchod s drogami, používání drog, ilegální obchod se zbraněmi, prostituci, hazardní herny, vraždy, vyděračství, pojišťovací podvody, vynucené daně gangstrům, ale i lichvu, korupci vládních a policejních úředníků a opovržení prací. Izrael má vysoce organizovaný zločinecký syndikát, jehož ústředí se nalézá v Bat Yamu poblíž Tel Avivu. Mnoho členů tohoto syndikátu jsou bývalí vojáci izraelské armády a jsou dokonale trénováni v používání zbraní, výbušnin a vražd. Zločinecký syndikát může pracovat prakticky oficiálně, neboť díky korupci vládnoucích a policejních míst jsou s ním spojeny i nejvyšší úřady. Mnoho policejních a vládních pracovníků je tímto syndikátem placeno a jsou aktivně zapojeni do zločineckých organizací. Průměrný Američan o něčem podobné neslyšel nikdy ani slovo, ačkoliv je to skutečná tvář Izraele. Sionisty kontrolovaný rozhlas, televize a tisk udržuje důsledné mlčení o této podobě Izraele. Ale v hebrejsky psaných novinách byly před několika lety články na první straně uvádějící běžně tyto skutečnosti. Co italské mafii trvalo 40 let, to uskutečnila izraelská mafie během pouhých 5 let. Vyvinula největší ilegální obchod s drogami na Blízkém východě a rozprostřela svoji obchodní síť v Německu a po celých Spojených státech. Výjima malé skupinky náboženských židů, kteří cítí citové vazby k místům, kde žijí, a s výjimkou nejchudších židů, kteří si nemohou dovolit odjet, všichni dospělí židé hodlají tuto zemi opustit. Hlavním důvodem je její zločinecká hříšnost. Izraelský vojenský průmysl. Protože terorismus, násilí a války jsou hlavním způsobem života v Izraeli, je přirozené, že výroba vojenských zařízení a zbraní se stala hlavní izraelskou průmyslovou produkcí a vývozním artiklem. Během několika prvních let existence Izraele byly zbraně dodávány z USA a komunistických zemí. Postupně, ale s pomocí USA, rozvinul Izrael vlastní průmyslovou výrobu zbraní a vojenských zařízení. V americké zahraniční politice platí zásada Izrael je vždy první. Tato politika však postupně rozvrátila vlastní americkou ekonomiku. Místo, aby Izrael kooperoval s americkými firmami na výrobě určitých vojenských materiálů a poskytoval možnost zaměstnání americkým dělníkům, tak si za americké peníze zřídil vlastní továrny, ve kterých produkuje, a nadto ještě americké licence a celá technická dokumentace a strojový park byly rovněž předány ve formě daru. Nejde o hospodářskou spolupráci, symbiózu, ale o parazitismus. Je to ohromné hospodářské vykořisťování USA proti nim samotným. Takto byly zřízeny továrny na elektronická zařízení, farmaceutika, chemický průmysl, prostředky pro domácnost a tak dále. Všechny výrobky, které by mohly být produkovány v USA. Zatímco Izrael vydělává na těchto výrobcích získaných systémem pomoc Izraeli, američtí dělníci musí často stát fronty jako nezaměstnaní. Výrobky válečného průmyslu dosáhly takových rozměrů, že se staly hlavním vývozním zbožím Izraele. Tato země plodící válku je ale líčena jako jediná bariéra proti pronikání komunismu na Blízký východ, přičemž vojenská zařízení a zbraně prodává komukoliv, kdo má peníze, bez ohledu na to, zda jde o diktatury fašistické či komunistické. Izrael nadto prodává nejen zbraně, které sám vyrobí, ale prodává i americké zbraně poskytované Izraeli jako pomoc. Bylo nepochybně dokázáno, že mnoho zbraní užívaných sovětskou armádou v Afghánistánu mělo označený Made in USA a původně bylo dodáno do Izraele, stejně tak jako mnoho zbraní užívaných kubánskými vojsky v Angole mělo totéž označení a rovněž bylo dodáno původně do Izraele. Takových a podobných případů jsou desítky. Dokazuje to stálou trvalost paktu New York, Moskva, Tel Aviv při rozšiřování komunismu po světě a že v rámci tohoto záměru existuje přesná dělba práce pro všechny tři účastníky. Je ironií, že Spojené státy ve svém neustálém boji s komunismem vyrábí a přes Izrael dodávají zbraně komunistickým silám na celém světě. Rasová politika v Izraeli. Zmínil jsem se již o svých potížích, které začaly, když jsem se oženil jako aškenázský žid se séfarskou židovkou z Iráku. Protiséfarská politika, vykonávaná v praxi aškenázy, je státní, oficiální politikou. Tento rasismus proniká hluboko do nitra vnitropolitického života Izraele a ostře rozděluje celou židovskou populaci. Jednoho dne jsem přišel do Tel Avivské kavárny, kde bylo dost obsazeno. Sedl jsem si na jediné volné místo, kde u stolu sedělo několik sefardských židů z Maroka. Zjistili, že se teprve učím hebrejsky. A tak jsme společně strávili čas opravováním mojí chybné konverzace. Náhle stoupil do kavárny modrooký, nacistický typ policisty. Přistoupil ke mně a rozkázal: okamžitě vypadněte od těch košim. V hebrejštině znamená košim totéž, co negr. Jistě, odpověděl jsem, ale jen co to dojím. A byl jsem zvořilý. Policista vytáhl služební revolver a dodal: vypadněte hned. Raději ho poslechnete, zašeptal mi majitel kavárny, který se tu náhle objevil. Zvedl jsem se k odchodu. Policista stojící blízko mě namířil svůj revolver k mé hlavě a nařizoval: I hned hoďte ty vaše koláče a kávu na zem. Se zbraní namířenou na můj spánek jsem přestal mluvit, hodil jsem hrnek s kávou a koláči na zem. Zdálo se, že se tím uspokojil a jen krátce dodal. Vypadněte odtud a nikdy se tu už neobjevujte. Tímto drastickým způsobem se v Izraeli naučíte, že jsou místa, kam nesmíte chodit. Je to apartheid s tím rozdílem, že není žádných nápisů, označení ani varování předem. Později jsem se dozvěděl, že jsem měl veliké štěstí. Pokud by si policista přál nechat uvěznit a mohl mě dokonce i zastřelit, neboť neurčité izraelské zákony to připouští. V civilizovaných zemích si lze na policejní brutalitu stěžovat a mít jistotu, že věc bude prošetřena. V Izraeli nic podobného neexistuje. Vojensko-policejní činitelé jsou absolutně páni. Pokud by si snad někdo skutečně stěžoval, poučí jej tím způsobem, že dostane strašlivý výprask. Vedle nemožnosti získat slušný byt a zaměstnání, protože jsem se oženil se séfarskou židovkou, stal jsem se všeobecně objektem neustálých rasových urážek. Byl jsem dokonce i několikrát fyzicky napaden. I jiný americký aškenázský žid, který se rovněž oženil se séfardkou, získal naprosto stejné zkušenosti jako já. Protože séfardi jsou obětí rasistických praktik, nenávist proti evropským aškenázským židům jde tak daleko, že jsem z úst jednoho séfarda slyšel. Hitler vás bastardy měl pobít všechny a nejen hrstku. I toto jsem si musel vyslechnout. Je to život, ve kterém člověk začíná pochybovat sám o sobě. Hledá, co je na něm zločinného. Narodil jsem se v USA, chodil do škol, pracoval po celých Spojených státech a sloužil 2 roky v americké armádě. Ani jedenkrát jsem nebyl pronásledován či vystaven rasistickým narážkám, protože jsem žid. Je ironické, že teprve v Izraeli, v takzvaném ráji všech židů, jsem jako žid poznal, co to je rasismus. Většina aškenázských židů v USA nemá vůbec ponětí o rasismu v Izraeli, dokonce ani ti ne, kteří Izrael navštívili, protože byli pečlivě střeženi, aby se nestali svědky rasových incidentů. Naopak sefardi v USA tuto pravdu znají a proto je mezi židy odcházejícími do Izraele nikdy nenajdete. Z toho mála, co zatím bylo napsáno, vyplývá, že jen málo židů je náboženských judaistů. Většinou, jak jsem říkal, jsou to ateisté anebo sekulární humanisté, což je rovněž bezbožné náboženství. Takže líčení židů jako náboženského lidu, který hledí k Izraeli jako k zemi naplňovaného biblického proroctví, je nesmysl a falešný mýtus. Rasové dělení na séfarské a aškenázské židy je toho rovněž dokladem. Rasismus v Izraeli je jeden z důvodů, pro které Izrael dříve či později zničí sám sebe. Komunismus v Izraeli. Sionisty kontrolovaný světový tisk neustále přesvědčuje zejména Američany, že Izrael je jediná bariéra proti komunismu na Středním východě. Bylo by to jen směšné tvrzení, pokud by to nemělo tolik vzácných a vážných důsledků pro situaci v samotných Spojených státech. Izrael je absolutní marxistická země, smíšená s prvky fašismu. mohla by být napsána celá kniha, ale v rámci těchto možností jen dodám, za prvé, Izrael je jediná země na Středním východě, kde je oficiálně povolena činnost komunistické strany a dokonce jsou tyto strany tři. Každá je určená pro jinou světovou oblast. Jedna pro východní Evropu, druhá pro západní a ta třetí pro zbytek světa. Jsou to naopak arabské země, kde existence komunistických stran je zakázána. Výjimku činí pouze severní Jemen, kde se komunisté ujali moci. Některé arabské země nakupují vojenskou výzbroj od komunistických zemí, ale jen proto, že ji nemohou koupit v USA. Tím také jsou ovšem veškeré vztahy mezi Araby a Sověty vyčerpány. Sovětský svaz dovoluje značnému množství Židů emigrovat do Izraele a v Izraeli s podmínkou, že do Izraele skutečně půjdou a tito komunisticky orientovaní lidé jsou v Izraeli neobyčejně vítáni. Musím ale poznamenat, že když jsou sovětští Židé mimo Sovětský svaz, odcházejí raději do Spojených států než do Izraele. Musí být také poznamenáno, že nejen stovky a tisíce, ale dokonce podle některých údajů již celý milion Židů Izrael opustil. Někteří z těchto Židů se raději vrátili do Sovětského svazu, než aby žili i nadále v Izraeli. Život pro ně je v Sovětském svazu zřejmě přijatelnější nežli v Izraeli. A za další bod, nejmodernější vědecké technologie, které Izrael získává od Spojených států, bezohledně předává Sovětskému svazu. Hlavní centrum, přes které vědecké informace procházejí a kde je přerozdělují, je izraelský Weizmannův institut v městě Rehovot, asi 40 kilometrů od Tel Avivu. Vedle oficiálně povolených tří komunistických stran jsou i ostatní strany izraelského Knesetu marxistické. Nejméně 1/3 poslanců Knesetu patří buď ke komunistům, k socialistům nebo jinak orientovaným marxistickým stranám. Tvrzení, že Izrael je jediná bariéra proti komunismu na Středním východě, je proto naprostá a neslýchaná lež. Naopak je pravda, že to byly arabské země, které zastavily šíření komunismu v této oblasti. Izrael je sloup aliance New York, Moskva, Tel Aviv, která je podstatou světového komunismu. Terorismus a násilí Izraele. V době konání prvního sionistického kongresu v roce 1897 v Bazileji, který rozhodl o zřízení židovského státu v Palestině, bylo v této zemi jen málo sefardských Židů, žijících míru s rasově spřízněnými Araby. Teprve po roce 1897 počali evropští askenáští Židé přicházet do Palestiny a zakupovat zde zemi, jak jenom kde mohli. Přesto byla v roce 1920 v Palestině sotva 2% Židů. Když se v roce 1948 Izrael prohlásil státem, zvýšila se také invaze askenáských Židů a stouplo i procento vlastněné půdy. Stále to ale bylo méně než 6% celkové výměry palestinské půdy. Pro možnost usídlení rostoucího počtu Židů z Evropy bylo nutno zvětšit rozsah držené půdy, ale palestinští Arabové ji náhle počali odmítat prodávat. proto aby získali více území od Palestinců, sáhli komunisticky orientovaní evropští aškenáziové k jedinému možnému způsobu, k terorismu. Byl to princip kořisti, kterým se řídil Izrael až do války v roce 1973 jako hlavní způsob získávání teritoria. Prvním větším teroristickým aktem proti Palestincům bylo vyvraždění vesnice Deir Yassin. Během noci 9. dubna 1948 dvě teroristická komanda s názvy Irgun a Stern zmasakrovala v této vesnici přes 250 mužů, žen i dětí. Menachem Begin, který tato komanda vedl do akce, izraelský předseda Izraele, k tomu jednou řekl: masakr byl zcela oprávněný, neboť bez vítězství u Deir Yassin by nemohl Izrael vůbec vzniknout. Tento masakr totiž zapříčinil mezi Palestinci paniku s následným útěkem z jejich domovů. Sionističtí teroristé projížděli vesnicemi s vozy opatřenými tlampači a na všech cestách a ulicích zastrašovali Palestince. Pokud prý sami okamžitě neodejdou ze svých vesnic, hrozí jim stejný soud jako obci Deir Yassin. I toto jejich jednání bylo důvodné, neboť přes masový útěk samotných Palestinců teror pokračoval i nadále. Podívejme se teď na nejzávažnější činy izraelských teroristů, kteří byli placeni samotnou izraelskou vládou. U Balat Ash-Sheikh vyvraždili dalších 60 Palestinců. U Sá zavraždili 60 žen a dětí a zničili 20 domů. U kláštera St. Simon v Jeruzalémě pobili všechny tam pracující Araby. U Lidy zmasakrovali dalších 250 Palestinců. U Mešity ve vsi Ed Davajimech pobili přes 200 většinou starých lidí. U Kafr Kveusem zabili 51 dělníků vracejících se z polí. Křesťanští obyvatelé městečka Kaba Birim byli vyhnáni a městečko zničeno včetně kostela a místní Židov byl zcela zničen včetně 73 křížů. Po několika měsících těchto a mnoha dalších akcích terorismu opustilo přes 300 tisíc křesťanů, muslimů a Palestinců své domovy nebo bylo pobyto skupinami přišlých Evropanů, tedy komunisticky orientovaných Židů. Byli to ti samí marxističtí Židé, kteří se krátce na to stali vládnoucí třídou ve státě Izrael. Od samotného počátku až do dnes tito marxisticky orientovaní sionisté Izraeli vládnou. Od roku 1948 bylo sionistickými teroristy zničeno mimo jiné více než 350 křesťanských kostelů. Zejména v tomto bodě chci varovat všechny věřící lidi v USA, křesťany, muslimy i židy. Sionističtí židé zahájili i v USA proces zničení všech náboženství a má se to údajně rozšířit na celou zeměkouli. Izraeli je tento proces skoro úplně vykonán. Likvidace opozice. Sionisté nepotřebují nikoho, kdo by jim stál v cestě při uskutečňování jejich cílů. Během druhé světové války vedení sionistů v Německu spolupracovalo s nacisty při likvidaci nižších tříd židů. Proto není nijak překvapující, že sionisté nechali potopit hned po skončení války loď Patria, přivážející do Izraele 250 židovských přistěhovalců z Německa, přímých svědků jejich kolaborantství. Obávali se jich jako budoucí opozice sionismu. Z téhož důvodu byla rovněž potopena loď Struma, přivážejících dalších 760 přistěhovalců z Německa. Ale ani velké osobnosti světové politiky si nejsou jisty před sionistickým terorem a násilím. V roce 1948 ve snaze zprostředkovat mírové řešení v izraelsko-palestinské oblasti vyslala OSN do Palestiny hraběte Folk Bernadotte, člena Mezinárodního červeného kříže ze Švédska. Hrabě Bernadotte předpokládal rovné rozdělení oblasti mezi Židy a Palestince. Pro sionisty však bylo takové řešení nepřijatelné. Požadovali všechnu zem nejen v Palestině, ale i mezi řekami Nilem a Eufratem. Drzým zostuzením diplomacie, spravedlnosti a obecné slušnosti byla likvidace tohoto zprostředkovatele. Byl zastřelen i se svým šoférem, když jeho vůz projížděl ulicemi Jeruzaléma. 10 milionů lidí bylo zavražděno v Rusku, když sionističtí bolševici, opření o stejně orientované nadnárodní bankéře, převzali v Rusku moc. Na Středním východě ti samí sionisté užívají stejnou taktiku. Pro vyhnání Arabů z jejich domovů jich nespočet tisíc pobyli a jejich domovy srovnali se zemí. Vzniká otázka, mohou vůbec Arabové bojovat proti sionistickým bolševikům, kteří úplně ovládli Střední východ a nadto již ovládají i Spojené státy? Zvláště viditelné to je na všech stupních amerického politického života. Pokud sionisté převezmou moc v USA i fyzickou silnou zbraní, podobně jako na Středním východě, pak jim už nic nebude stát v cestě před úplnou nadvládou nad celou Amerikou. Před pohromou Izraele. Ruský žid Efraim Sevilia přišel do Izraele v roce 1971. Po 5 letech marného života jej, tak jako ostatní, opět opustil. Ve své knize S Bohem Izraeli Sevilia v roce 1975 předpovídá, že Izrael těžko bude existovat ještě více než 10 let. Existence Izraele se může táhnout déle než k roku 1985. Se Seviliou je však možno souhlasit v tom, že osud Izraele je spečetěn. Izraelská marxistická politika válek a agresí spolu s rasismem dovedla tuto zem k pohromě. Skorumpovaní izraelští předáci a další židé participující na moci byli již obviněni ze zpronevěry ohromných částek z peněz amerických daňových poplatníků a židovských dárců a v přezvěstí izraelského zroucení ukládají tyto peníze pouze na zahraniční účty. Musíme mít stále na vědomí, že svobodné země světa se pro politiku Izraele otočily vůči němu a rovněž proti USA, které Izrael podporují. To vážně poškozuje nejen Izrael, ale zvláště USA. Pokud by Izrael, tak jak existuje nyní, jednoduše nebyl, celý svět by se stal klidnějším a lepším. Bohužel, Aliance New York, Moskva, Tel Aviv ovšem nedopustí, aby Izrael zmizel z mapy světa. Pokud by Izraeli hrozila blízko zániku, přijme Aliance jednu nebo druhou z následujících taktických variant. Ta první. Izrael může spustit ohromnou válku na celém Středním východě, tak gigantickou, že ji sám nebude schopen vyhrát. Pak New York jako sloup Tria Aliance, New York, Moskva, Tel Aviv, použije svůj vliv na vládu Spojených států a vyšle americká vojska na pomoc Izraeli. Můžeme rovněž očekávat, že Moskva jako další sloup Tria Aliance se rovněž vojensky spolu zúčastní. Jako obvykle se však bude držet spíše zpět a nechá oslabovat USA samotné v boji na straně Izraele proti Arabům. V určitém momentu této války, kdy americké síly budou již plně angažovány a Amerika občansky demoralizována, sionističtí bankéři provedou svoji akci. Jsou důkazy, že tito bankéři vlastní akcie A třídy americké federální finanční rezervy americké centrální banky. Tato mocenská pozice jim umožní vyvolat úplné ekonomické zhroucení USA, jak částečně již učinili dříve v roce 1929, když záměrně vyvolali krach akcí na americké burze s následnou hroznou ekonomickou depresí, která ve 30. letech postihla celý svět. Protože monetární systém, jak je nyní užíván v USA, není podložen zlatem, stříbrem ani jinou hodnotou, papírové dolary a cínové mince se stanou rázem bezcennými. V následujícím stavu naprostého zmatku, v úsilí získat nejnutnější potraviny a další nezbytnosti potřebné k životu, budou Američané akceptovat novou státní ústavu, která je již napsána a připravena k vyhlášení. Měla by se snad jmenovat Nový světový řád. Tak se americký lid dostane pod diktaturu jedné všesvětové vlády, řízené nadnárodními židovskými bankéři a sionistickými bolševiky. Jaký vezme válka na Středním východě směr a průběh, ví kromě Trialiance, New York, Moskva, Tel Aviv už jenom Bůh. Až bude po všem, budou nejvíce poškozeni americký lid, arabský lid a ta část židů, která je pro svobodu a spravedlnost. Až bude po všem, nejvíce získají nadnárodní bankéři a sionističtí bolševici. Možný průběh událostí podle této první varianty má již vzor v historických událostech, ke kterým se musíme stručně vrátit. Ve 20. století jsou Arabové a islámské země nejdůslednějšími odpůrci komunismu, který v jejich podrobení nedosáhl zatím výraznějšího úspěchu. Ovšem v 19. století, ještě za života Karla Marxe, byly stejně nepodrobitelné a rezistentní východoevropské země, včetně Balkánu. Samotný Karel Marx jim proto vyhlásil úplné vyhubení, genocidu. Sionisticko-bolševická základna v New Yorku pracovala k tomuto cíli po celé 19. století, a to i ekonomicky. Vyvoláním bolševické revoluce v Rusku za podpory sionistických bankéřů v New Yorku začala fáze teroristického násilí. A o tom, jak se toto teroristické násilí v podání Izraele projevuje, si povíme až v příštím pořadu. Teď si poslechneme nějakou písničku, protože předám vysílání za 4 minuty do dalšího studia. Myslím, že to bude studio Lípa, ale nejsem si tím jist. A od 19 hodin přivítáme opět po 14 dnech k pravidelnému pořadu vojenského analytika a politického analytika Martina Kollera. Takže se máme na co těšit.
Do tvých očí jsem se zbláznil a teď nemám klid. A do třeští jasně tě mám rád. Stále někdo říká, zbuď se věčně prhánit. Studenou sprchu měl bych si dát. Na pouti jsem vystřelil růži z papíru. Dala si si do vlasů, kde ho dívám já. V tomhle smutném světě si má na něj na víru, že nebe modlí ještě smysl má. Přinesem ti kytku, no co koukáš, to se má. Tak jsem asi nejdeš, to víš. Možná trochu zvláštní v dnešní době, no tak ať třeba s nímou lásku vytuší. Na pouti jsem vystřelil růži z papíru, dala si si do vlasů, nehadívám ti já. V tomhle smutném světě si má naděj na víru, že nebe modrý ještě smysl má. Na pouti jsem vystřelil růži z papíru, dala si si do vlasů, kde hadívám já.
Přátelé, co si může autor písní přát většího než zlidovění svých písniček? A písničky Honzy Nedvěda mají tu úžasnou moc, že si ji dřív nebo později zpívá spolehlivě každá sešlost u táboráku. Já myslím, že Honza Nedvěd už se tak dneska zařadil do skvělé společnosti pánu Hašlera, Voskovce, Vericha, Ješka a taky jednoho opravdového klasika, na jehož písničky u táboráku taky vždycky spolehlivě dojde. Pana Jiřího Suchého.